Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Koliko brinemo o osobama trećeg doba i kakva je njihova uloga u zajednici? Odgovore su potražili predstavnici Crvenog krsta Srbije u okviru projekta Evropske unije Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba. O tome ćemo saznati više od Nataše Todorović, koordinatorke projekta u Republičkom Crvenom krstu. A predstavnici Crvenog krsta Srbije, udruženja Hleb života i HelpNeta, nedavno su posetili asocijaciju gerijatara i gerontologa u Tirani. O toj poseti i položaju starije populacije u Albaniji govorit će Nadežda Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva. Minute za zdravlje posvetit ćemo alergijama. Biće reči o tome kako alergije mogu da ugroze zdravlje i zašto nije dobro da ih zanemarujemo i da se lečimo na svoju ruku. Na značaj pravovremene dijagnostike i terapije ukazaće doktorka Slavica Stefanović. Rubriku za kulturu izdvojit ćemo za roman Zvuk gromova južnokorejskog pisca Kim Ju-yonga, a u radio čitanci ćemo podsjetiti na vreme kada je mitropolit Mihajlo Jovanović pre 142 godine postao prvi predsjednik Crvenog krsta Srbije. Izabrali ste pravi talas, Radio Beograd, prvi program. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron. Pero he de confesar que otras también me hirieron. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Soy un truhán, soy un señor, y casi fiel en el amor. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas me voy olvido. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo. Soy un truhán, soy un señor, y casi fiel en el amor. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador.
Crveni krst Srbije predstavio je rezultate istraživanja koji se odnose na poboljšanje položaja starije populacije u društvu i tim povodom gost emisije Doživeti stotu je Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije. Nataša, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro i hvala što ste me pozvali.
Na šta se konkretno odnosi ovo istraživanje i ko je sve učestvovao u njemu?
Pa istraživanje je praktično deo jednog našeg velikog regionalnog projekta, inicijativa za socijalno uključivanje starih, koje je finansirano od Evropske unije, Austrijske agencije za razvoj i Austrijskog crvenog krsta. I ovo je samo jedna od aktivnosti. Imali smo želju da napravimo pregled na osnovu zvanične statistike, podataka institucija i dostupne literature, kakva je socijalna uključenost starih, na osnovu toga da pokušamo da zagovaramo za poboljšanje kvaliteta života starijih u društvu i da uporedimo podatke sa Evropskom unijom.
Važno je samo da naglasimo da je čitava zemlja bila pokrivena time,
je,
dakle nije samo jedan segment, nego čitava država.
Da, tako je. To su i zvanična statistika i zvanične institucije koje skupljaju podatke kontinuirano. Naravno, negde nismo imali te kontinuirane podatke i izvukli smo samo ljude koji su stariji od 65 godina. Kad kažemo socijalna uključenost, to je jedan multidimenzionalni fenomen, da je to finansijska sigurnost i ona je važna za dostojanstveno starenje, ali socijalna uključenost podrazumeva i pristup resursima, i pristup socijalnim i zdravstvenim uslugama, celoživotnom obrazovanju i zapošljavanju i kulturnim događajima i mogućnost da koristite slobodno vreme onako kako vi želite, sve ono što vas uključuje u društvo.
Sve sfere života zapravo u zajednici i šta kažu podaci, gde je bolje, a gde bi moglo da se popravi?
Kao što već znamo, 19% stanovnika Srbije u 2016. je bilo starije od 65 godina. Prema podacima ankete o radnoj snazi, stopa zaposlenosti starijeg stanovništva je iznosila 15%, 19,5% je iznosila za muškarce i 9,6% za žene, a najveći broj ljudi radi u poljoprivredi. To znači da oni koji imaju male penzije moraju da rade u poljoprivredi. Ono što je važno, to je da je za sada pokrivenost penzijama dobra. 7% muškaraca i 17% žena nije ostvarilo nikakvo pravo na penziju. Bilo starosno, bilo invalidsko, bilo porodično.
Kako se oni finansiraju?
Kod žena postoji mogućnost da naslede, međutim položaj tih koji nemaju nikakvu penziju je jako loš, jer gde je tu dostojanstveno starenje ako nemate ni za lekove, ni da platite struju. Znači, to je ono čemu moramo da vodimo računa i možda i dalje da zagovaramo kod države za uvođenje socijalnih penzija. Penzije znatno štite starije od siromaštva i oni su na osnovu podataka u boljem položaju od drugih uzrasnih grupa, jer penzija dolazi redovno. Rizik od siromaštva kod drugih grupa, posebno kod mlađih, je mnogo veći zbog nezaposlenosti, ali kada bi smo ukinuli penzije, rizik od siromaštva kod starih bi bio 82%.
Da ne zanemarimo podatak da zapravo veliki broj penzionera izdržava svoju decu i unuke.
Upravo. Ono što je evidentno, to je da je u višegeneracijskim porodicama praktično penzija je jedini izvor prihoda.
Šta je još možda zanimljivo iz ovog istraživanja, na što biste skrenuli pažnju, a da na taj način poboljšamo položaj socijalne uključenosti starije populacije?
Kad su zdravstvene usluge u pitanju, starije se žale na te liste čekanja i nemogućnost da ostvare zdravstvenu uslugu iz finansijskih razloga. Tu dolazimo do onog kako doći do doma zdravlja, ukoliko ste slabije pokretni, ukoliko nemate prevoz, da li treba da platite taksi.
Služba pomoći u kući, servisi pomoći, gerontodomaćice, da li one još uvek jesu goreći problem starijoj populaciji, nedostaje ih, ima ih, ali nedovoljno.
S jedne strane možemo da kažemo da, vi ste u pravu, samo 15% starih koristi usluge socijalne zaštite, od toga najčešća usluga je pomoć u kući. Ali nisu dovoljne samo usluge gerontodomaćice. potrebne su i usluge nege. I to je ono što mi moramo, da razvijemo usluge koje su neka kombinacija usluga socijalne zaštite i usluga zdravstvene zaštite. Jer mnogi stariji ne mogu da operu kosu, ne mogu da iseku nokte. U krajnjoj liniji i da edukujemo članove porodica koji žive sa starijima kako da pruže uslugu nege, kako da okrenu ležeću stariju osobu da je ne bi povredili nju i da ne bi povredili sami sebe. Znači, to je vrlo važno. Ono što je, recimo, zanimljivo u ovom našem istraživanju, recimo, mislimo da smo mi nekako bliži sa našim članovima porodice, da mi češće posećujemo. Međutim, istraživanje je pokazalo da starije osobe u Evropskoj uniji sve češće viđaju sa svojim članovima porodice nego starije osobe u Srbiji. Mi imamo tu predrasud, u Evropskoj uniji su ljudi hladni, ne posećuju se, a mi smo topli, a ispostavilo se da mi ređe viđemo sa našim članovima.
Zbog čega je to tako?
Dešava se da deca žive daleko, deca žive u gradu, posebno kad ste vi sa sela. Vaši roditelji žive u selu, a vi živite 20, 30 ili 100 km u drugom gradu.
Ili u drugoj državi.
Ili u drugoj državi. Kako vi možete da posetite svoje starije roditelje? Znači, to je još jedna otežavajuća okolnost. Tako da mi moramo da razmišljamo i o tome na koji način približiti članove porodice. Ono što je takođe korišćenje interneta, samo 15% starijih koristi kompjuter i pametne telefone samo 3%.
Da li je samo nemogućnost da pribave te telefone, tu opremu, ona je dosta skupa, ili je to i otpor prema novim tehnološkim inovacijama?
Mi moramo da promenimo mentalitet i sliku gledanja na starije osobe. Kada je nastao internet? 69. godine. Moramo da menjamo mentalitet i kod nas. Sad imate i upravu, zdravstvene knjižice preko interneta, plaćanje računa. Mi stalno govorimo, ajde da radimo kompjuterske radionice, da naučimo starije da imaju Skype, pa da se čuju sa svojima u Kanadi i Americi. Ne, oni koji imaju svoje u Americi i Kanadi, oni Skype već znaju. Njima treba da se edukuju na koji način da plaćaju račune, na koji način da dođu do usluge koje je samo preko interneta i u krajnjoj liniji i pogledaju neke informacije koje njih interesuju.
A mogu da budu i tekako dragocene te informacije i na vrlo lak način da dođu do njih.
Upravo, znači mi moramo da menjamo taj mentalitet, oni mogu to da nauče i da njima je to potrebno. I sada u okviru ovog projekta jedna od organizacija civilnog društva će upravo raditi priručnik kako koristiti internet, znači korak po korak kako doći do određenih usluga, da starije osobe, da njima to bude dostupno. Opet s druge strane, moramo da dajemo informacije u skladu sa onim kanalima koje stariji žele.
Nataša, ja vam želim puno uspeha i u daljem radu da unapredite zaista ta istraživanja tako da ona poboljšaju položaj starijim ljudima i njihovu socijalnu uključenost podignu na jedan civilizacijski nivo. Za emisiju Doživeti stotu govorila je Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije. Crveni krst Srbija je prethodnih dana imao i niz međunarodnih aktivnosti. Sa udruženjem Hleb života, HelpNet i udruženjem Emiti snaga prijateljstva, njegovi predstavnici su nedavno boravili u Albaniji u okviru TASIOP projekta Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba. Cilj posete je razmena iskustava sa Albanskom asocijacijom gerijatara i gerontologa o mogućnostima unapređenja položaja starije populacije dveju balkanskih država. Tim povodom razgovaramo s Nadeždom Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva. Nadežda, kakve utiske nosite iz Tirane?
Nosim podeljene utiske. Otišla sam i sa određenim predrasudama, i sa neznanjem, i sa strahovima, kako će nas ljudi dočekati, a onda sam naišla na jedno onako dobro stanje, zato što su nas ljudi veoma dobro dočekali, veoma su prijatni i veoma ljubazni. I to ne samo naši domaćini, nego gde smo se god kretali u gradu, čak i kada bi primetili pojedinci kad pitaju Srbija, Beograd, oni bi se obradovali i čini mi se da su bivali još i ljubazniji. Drugo moje iznenađenje, kakav je njihov grad glavni u odnosu na naš Beograd? Naravno, znatno manji. Na ulicama čistoća je čak i veća nego u pojedinim delovima našeg Beograda.
Kakav je položaj starije populacije u Albaniji? Demografski pokazatelji govore da i njihovo stanovništvo stari.
Kod nas je skoro svaka peta osoba starija od 65 godina, a kod nje je to negde svaka osma.
Koliko je to procenata u odnosu na broj stanovnika?
U odnosu na broj stanovnika 13,6% je oni koji imaju 65 i više godina. Negde skoro 400.000 ljudi, jer u Albaniji ima nepunih 3 miliona. I oni veoma ubrzano stare. Kada se Albanija otvorila prema svetu i prema zapadu, ogroman broj radno sposobne mlade populacije emigrirao i otišao. Oni su čak rekli da je četvrtina stanovništva otišla. Do 70. godina prošlog veka prosek rađanja u njihovoj porodici bio je petoro dece, a danas je 1,6. I kod njih će se tek ubrzati u narednom periodu demografsko starenje stanovništva i oni će vrlo brzo doći na nivo na kom smo i mi sada.
Da li su oni zastupljeni u penzionom sistemu?
Čak 95% imaju penzije, a samo 5% van penzijskog sistema, za razliku kod nas što je recimo 19% ili 20% van penzijskog sistema. Ali njima su penzije niže nego što su kod nas i niže u odnosu na plate njihovih zaposlenih. Prosječna penzija kod njih iznosi negde oko 140 eura, a kod nas je nešto viša od 200 eura. I rekli su da je to tek 35% od prosječne plate. A kod nas prosječna penzija u odnosu na prosječnu platu je nešto malo ispod 50%. Onda sam ja pitala za onih 5%. Oni imaju zakon o socijalnim penzijama i svako lice kad napuni 70 godina, bez obzira na osnovu osiguranja, da li je radio, da li nije, on dobija socijalnu penziju oko 55 eura. To je nešto malo niže nego što je kod nas novčana socijalna pomoć za staro lice. Oni koji su u gradu možda imaju malo veće penzije, oni i bolje žive. A oni koji su u selima, poljoprivredne penzije su kod njih od 80 dolara. Dakle, mnogo je teško onome ko se samo oslanja na penziju, a da nema da mu srodnici još dodaju. Ali su nam rekli da oni imaju decu, unuke i po inostranstvu i da im oni i šalju, pa im i pomažu dodatno.
Kada je reč o mreži zdravstvenih i socijalnih ustanova i servisima i uslugama za starije, kako funkcioniše taj segment?
Nemaju zapravo razvijenu mrežu niti zdravstvenih ustanova u dovoljnoj meri. Kada je potreban lekar, tek svaka četvrta osoba može, samo nešto minimalno mogu da dobiju. Za laboratoriju isto kad treba da daju krv za analize. I to im nije dostupno.
Nije dakle na teret fonda zdravstvenog?
Ne, nego onaj mora da ima i da plati. Što se tiče servisa socijalne zaštite, pomoć u kući, ovo što imamo.
Gerontodomaćice.
Ma kakvi, to je tek u povoju. U cijeloj Albaniji na 3 miliona stanovnika i 400.000 starih ljudi imaju 7 državnih domova. I to su malo kapaciteta, maksimum do 40 korisnika. I od kojih jedan dom je u Tirani, a ovi drugi su u nekim drugim manjim mestima. Ali mi nismo otišli u državni, nego su nam pokazali jedan privatni dom. Privatnih domova imaju 6-7 isto u celoj Albaniji i njihovi kapaciteti su još manji. Po 30-ak maksimalno osoba ima u jednom i dakle sve ukupno oni nemaju kapacitet za 500 ljudi starih. stari, to je 0,1% njihove populacije. Ranije njima domovi nisu ni trebali jer je bila jaka patrijarhalna struktura porodice. Petoro dece koji su i brinuli o jednoj staroj osobi.
Više generacija je živelo
u jednoj porodici. A sad kad su otišli mladi, oni sad dolaze u situaciju da deca odoše, unuci odoše, nema praktično ko da se brine o starima i zato otvara i domove. A gerontodomaćici im nisu ni trebali. I tek sad privatni sektor kreće i sve će više prepoznavati potrebu.
Šta su oni mogli da nauče od vas, a šta vi od njih kada ste bili sada u ovoj poseti albanskim kolegama?
Videla sam kako to izgleda i onda sam bila ponosna koliko mi imamo razvijenu i tu infrastrukturu servisa i usluga i u otvorenoj zaštiti, u lokalnim zajednicama i u tim domovima. Kod njih je to što smo videli skromno i u pogledu kvadrature, veličine sobe i u pogledu nameštaja i oni kreveti. Dakle, mi smo tu daleko iznad.
Kakav je položaj tih starijih ljudi u selima? Da li ste uspeli da saznate neke podatke?
Oni su objasnili da na severu, tamo gde je siromašnije i stanovništvo i stari, da nema putne infrastrukture, da nema i asfaltnih puteva. To su gorštaci koji žive od poljoprivrede, ali što je muka, što je i kod njih to zemljište, niti je plodno, ali ono dole koje je bliže moru, tu je mnogo bolje jer oni uhvate nekad i po tri letine. Ali smo mi imali susrete sa starijim ljudima i predstavnici udruženja penzionera. Uglavnom su muškarci, tek ima poneka žena. Pitali smo, jel kod vas ima više žena ili muškaraca? Oni su rekli više žena nego muškarca. Ja pitala, pa dobro, gde su vam žene? Kažu, pa one imaju puno da rade kući, a oni su slobodniji dok oni... Kada sam ja pitala domaćine, koji su najveći problemi tih starih ljudi? I oni su pomenuli, recimo su skoro radili istraživanje o pojavi depresije. Svaka četvrta starija osoba ima simptome depresije ili neki oblik depresije, ali da su žene u duplo većem riziku nego muškarci. Kod muškaraca je 16% njih, a kod žena čak 32% pati od depresije. Praktično su njima žene isključenije i nema ih u životu društvene zajednice. I evo ga odgovor, kod njih je i depresija znatno izraženija.
I nadam se da će vam ova iskustva biti dragocena u vašoj daljoj borbi za unapređenje položaja starije populacije u Srbiji.
Najveća lekcija koju sam ja naučila, to je koliko je važno to socijalna uključenost u život lokalne zajednice naših starijih. Nikako se ne zatvarati u kuću, nikako se ne povlačiti. Što više aktivnosti i uključenosti, ako ni zbog čeg drugog, ono i zbog te nesretne i proklete depresije koja je čest pratilac i gost i starih ljudi i kod nas.
I uvod u mnoge druge bolesti.
Upravo tako.
Kaže Nadežda Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva.
I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. Saying something stupid like I love you.
time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love
Slušate emisiju Doživeti stotu.
U Srbiji svaka četvrta osoba pati od nekog oblika alergije. Iza suznih očiju, kijanja, u naletima i svraba po koži uglavnom se skriva alergijska kijavica. Obično je prati dolazak proleća i prvo cvetanje drveća, trava i korova, čiji su poleni najsnažniji okidači za nastanak alergije. Alergijska kijavica najčešće ne ugrožava život bolesnika, ali remeti kvalitet njegovog života. Neki simptomi, međutim, mogu da budu i opasni zato što kod nekih bolesnika postoji hronično oboljenje kao što je astma. O tome danas govorimo sa našom gošćom, doktorkom Slavicom Stefanović, fizijatar i lekar specijalista kvantne medicine. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našla.
Doktorka, šta su alergije?
To je pogrešna reakcija imunog sistema, jer mi imamo pravilnu reakciju imunog sistema, na primjer kad nas napadnu bakterije ili virusi, a alergija je pogrešna reakcija u smislu da je jača nego što bi trebalo i onda mi imamo razvoj određenih simptoma koje ne bi trebalo da se razvijaju u kontaktu sa tim materijama. Znači, organizam neke materije ne prepoznaje iz okruženja kao normalne materije koje tu treba da budu.
Kako da prepoznamo da je reč o alergiji, a ne o nekom oboljenju?
Ukoliko je to alergijska reakcija na polene, onda ima određeno vreme javljanja. Ukoliko je reakcija na virus ili prehladu, imaćemo povišenu temperaturu, lomljivost u mišićima, što nemamo sa alergijskom reakcijom.
Na početku sam pomenula alergijsku kijavicu i ona jeste jedan od simptoma. Da li postoje još neki pokazatelji, možda crvenilo na koži?
Puno simptoma može da bude prateće, ne mora samo kijanje, može i suvi kašalj, može curenje nosa, svrab očiju, svrab nepca.
Koji su to alergeni na koje treba da obratimo pažnju kako u prirodi, tako i u kući u kojoj živimo?
Postoje spoljašnje alergeni, poleni, grinje, prašina, buđ, dlake životinja i alergeni koji su unutrašnji, najčešće hrana ili lekovi koje unosimo sa hranom ili sa nekom terapijom.
Da li postoji određeni test kako bismo mogli da konstatujemo da neko ima alergiju i da može da počne da je leči?
Postoje klasični alergijski testovi koji su kožni testovi, takozvani prick testovi, gde se mala količina tog alergena stavlja na kožu i praćenjem reakcije se vidi da li osoba ima alergijsku reakciju kožnu na te određene alergene. Postoji i biohemijska mogućnost testiranja, pre svega imunoglobulinske probe.
Da li je to komplikovana dijagnostička procedura ili je ona dostupna i jednostavna, a pritom pouzdana?
Jedna od najpouzdanijih, dostupna je, koliko ja znam, dobro, kvalitetno se radi kod nas na našem institutu Torlak. I ja bih još navela, postoji jedna razlika između intolerancije i alergije. Često mi imamo tu osetljivost, ali se ona nije razvila u alergijsku klasičnu reakciju, ali daje simptome i daje probleme.
A da li se može razviti u alergijsku
reakciju? Može se razviti i tekako, a može ostati i na tom nivou isto praviti nelagodu, probleme i može se i razvijati dalje u bolest.
Alergija na određenu vrstu hrane također može da pravi smetnje i da remeti kvalitet života. Da li i u tom smislu možemo putem testa da ustanovimo da je reč o tome ili je to malo teži, mukotrpniji dijagnostički put?
Možemo da ustanovimo i testovima alergijsku reakciju na hranu, ali ona često može da se ne pokaže da postoji kao alergijska reakcija, a svi simptomi govore da mi imamo nešto što podsjeća na alergijsku reakciju kao reakciju na hranu. Tako da ljudi to prepoznaju, recimo imaju neko nadimanje, crvenilo odjednom kad pojedu neku hranu ili budu pospani. Što se tiče klasične, znači alergijske reakcije na hranu, to ćemo ustanoviti sa probama alergijskim, koje su opet i ta prik proba i ta proba preko imunoglobulinskih biohemijskih testova, a možemo ustanoviti i kao intoleranciju sa testovima intolerancije i kroz to videti koja hrana ili koji problemi mogu da stoje čak i iza alergijskih reakcija na polene.
Kako se zapravo leči alergija?
Ja sam za integrativni pristup sa onim lekovima ili sa onim procedurama koje su u tom momentu najbolje za tog pacijenta. Nekada su to antihistaminici, nekada čovjek dobije gušenje, normalno ćemo dati kortikosteroide. Nekada je to homeopatija, homeopatiju imate sada i u našim apotekama, koja je priznata i od našeg zakona. Imate kvantnu medicinu s kojom isto možete tretirati jer je neškodljiva i bezbolna potpuno i pristupačna za pacijenta. Možete akupunkturom. Najbitnije je da budete u kontaktu sa svojim doktorom, da zajedno napravite plan terapije.
Ovo je prilika da upozorimo da nije dobro uzimati antihistaminike na svoju ruku. U apotekama mogu da se kupe ti lekovi, ali oni samo zapravo kamufliraju simptome, ali ne leče alergiju.
Alergija mora da se leči od uzroka. Ako pokrijemo simptome, mi sebi malo olakšamo, ali nismo rešili problem. Alergija je problem koji u najvećem broju slučajeva neće nas životno ugroziti, ali se može razviti dalje u određene hronične bolesti, može se razviti i u zbiljniju problematiku koja će dovesti do raznih nepoželjnih ishoda.
Ljudi koji boluju od astme, a imaju alergiju, ne žive baš tako kvalitetno, a mogu da dođu i fatalne posljedice.
Da, naročito alergijske reakcije recimo kod hrane mogu izazvati velike probleme i napraviti fatalne ishode. Kod ljudi koji imaju hroničnu alergijsku astmu mogu da dovedu i do smrtnog ishoda. Kod većeg broja ljudi ređe će dovesti do smrtnog ishoda, ali je mnogo veći problem to što će to dovesti do hroniciteta, do razvoja drugih bolesti.
Zašto je u porastu broj ljudi koji reaguje na određene alergene?
Alergija bolest modernog doba. Prisustvo toksina, spoljnog zagađenja, hrane koju jedemo koja je puna raznih hormona, toksina opet.
Antibiotika,
zloupotreba antibiotika koja s druge strane, koliko je nekada potrebno da antibiotici odrade što treba, ona doprinosi pre svega uništavanju naše crevne flore, našem lošijem imunom odgovoru i s te strane opet mogućnosti razvoja i bolesti i alergija.
A od crevne flore čini se sve potiče, zdravlje na usta ulazi, ali šta to zapravo znači?
To zapravo znači da je crevni zid najveći imuni organ u našem sistemu. Ono što prođe kroz crevni zid napravit će alarmnu imunu reakciju na onom organu koji je slab. Pa recimo imamo ljude koji pojedu jagodu, poznatija kao jedan veliki alergen koji može da izazove razne alergijske reakcije i posle 5, 10 ili 15 minuta kreću da otiče jezik i mi imamo gušenje ili se zacrvenimo, dobijemo urtikariju. To što će uzazvati pravilnu imunu reakciju kroz crevni zid je osnova zdravlja.
Kvantna medicina, šta ona donosi i koju dobrobit pacijentu ako se ujedini sa konvencionalnom medicinom?
Kvantna medicina je potpuno neškodljiva, deluje na prvom nivou problema, znači deluje na tom elektromagnetnom polju gde se i razvija čitava bolest, a doprinosi normalno i da drugi sistemi, osim onoga koji je najviše pogođen, bolje rade, detoksikuju se, olakšamo se i u smislu vitalnosti, boljeg psihoemotivnog funkcionisanja, doprinosi da čitav organizam što bolje funkcioniše. Početkom 20. veka sa razvojem i kvantne mehanike, kvantne fizike i Teslinih istraživanja su mnoge od tih stvari krenule da se primenjuju u medicinske svrhe.
A terapija je pritom neinvanzivna i donosi dobro?
Apsolutno je neinvazivna, neškodljiva. Najmlađi pacijent je bila beba od 6 mjeseci, nešto što je prihvatljivo za sve godine, sve uzraste, sva stanja. Normalno, ja se bavim lečenjem onih stanja za koje sam edukovana.
I postižete uspeh.
Hvala Bogu, evo 20 godina.
A za emisiju Doživeti stotu govorila je doktorka Slavica Stefanović, fizijatar i lekar specijalista kvantne medicine.
Buonanotte, bambino mio, non piangere per la mammina, se il destino volle l'addio che la mammina in cielo se ne andò. Buona, buona, buona notte, bambino mio, dormi, dormi e sogna della mammina. Buona, buona notte, bambino mio, dormi, dormi e sogna della mammina. Buonanotte, bambino mio, buonanotte, angelo mio, la mammina mai tornerà, mai eternamente per te lei pregherà. Buona, buona, buona notte, bambino mio, dormi, dormi e sogna della mammina. Buona, buona notte, bambino mio, dormi, dormi e sogna della mammina.
Geopoetika je nedavno objavila roman Zvuk groma južnokorejskog pisca Kim Ju-yonga. To je prvi direktan prevod sa korejskog na srpski jezik i potpisuju ga Mila Stamenković i njen suprug Cho Yang-won. Istovremeno to je i prvo poznanstvo srpskih čitalaca sa jednim od najpoznatijih pisaca ove zemlje, ali i prvi susret sa ratom koji je odvojio Severnu i Južnu Koreju. Priredila Svetlana Mladenović.
Japanska okupacija u Koreji je završena 15. avgusta 1945. Ali propast tek tada počinje. Jedni tvrde da su desničari, drugi da su levičari, a svi urlaju kao besni psi za vreme grmljavine i nema načina da se razazna ko je ko u tom haosu. I više ne može da se vidi razlika između istoga i zapada, toliko je svet otišao od dođavola. Tako Kim Ju-yong rečima svog junaka opisuje pozornicu romana Zvuk groma. Mila Stamenković, prevodilac.
Možda je samo 10% populacije zapravo znalo šta je komunizam uopšte. Znači, ovih ostalih 90 im se to činilo kao nešto što je drugačije od onoga što je bilo. Znači, japanska okupacija je bila do 45. godine, kako su Japanci otišli, uređenje društvene ostalo manje više isto. Znači, svi koji su bili, kako mi kažemo, saradnici okupatora, oni su ostali na vlasti. I to jednom prosečnom Korancu, odnosno jednom običnom Korancu, se to činjelo kao nešto što nije prihvatljivo. Iz tog razloga, znači, njima je ta severna ideologija, odnosno komunistička, koja nije znao šta je, jednostavno bila prihvatljivija. Rekli su da su komunisti, iako nisu znali šta to zapravo znači. Recimo, delili su pirinač, znači, ljudima koji su gladni, oni su samo se potpisali i oni nisu ni znali šta potpisuju. I to je cela ta tragedija Korejskog rata, jer je jako puno ljudi apsolutno naivno potpisanih u nekim listama ili već nekoj ideologiji su se priklonili da nisu ni znali, a oni su bili ubijeni kasnije.
U tom metežu stradalo je više od 3 miliona ljudi. Čak i da dobro otvori oči, ne bi mogao da prepozna ko je tu crvena ko žut, ali oni probiraju i hvataju crvene kao korov u pirinčanom polju. Pametniji se snađu, nemamo mi džaba dve ruke. Mogu da budem i jedno i drugo, nekome dam jednu ruku, nekome drugu. Pa nisam valjda luda, biram samo jedno. Trgovac treba da bude na obe strane i koristi ih kako mu zatreba. Uobičajeno za sva društva, ali sasvim neuobičajeno za mušku korejsku kulturu i književnost, glavni lik ovog romana je jedna žena, Kil Njo.
Do 20. veka viša klasa, odnosno aristokratski deo, Yangban klasa, je bila, uglavnom su bile u kući. Znači nisu imale pravo da izlaze napolje, nisu imale nikakva prava. One jesu se obrazovale, ali u tom svom pismu, dok su muškarci, znači književnost i sve ostale bila vezana samo za muškarce.
Muškarci imaju sposobnost da predvide 10 koraka unapred, žene samo jedan. Sudbina jedne žene je sva umotana u nesreću i van njenog domašaja je da išta promeni. Ako muž umre, život žene je još komplikovaniji.
Očekuje se od korejske žene da ostane verna svom mužu do kraja života. Očekuje se da se izvrši samoubistvo posle toga, jer tako pokazuje svoju odanost muškarcu svom. Tako da se ta kultura zadržala jako dugo i moram priznati da dan danas, onako recimo razvod u Koreji je nešto što tabu tema.
Tabu tema je i saglasnost žene za seksualni čin, njega diktira muškarac i Kil Njo je više puta silovana. Jasna Novakov-Sibinović.
Situacija i vezano za tu decu i brigu o deci je zaista donosi jednu turobnu sliku. Međutim, ono što je neobično čitaocu, a što je u stvari apostrofiranje ovog problema zavisnosti od muškarca, je zapravo kakav ona odnos ima prema muškarcima koji su to učinili. To je nekakva kao zavisnost koja u stvari prelazi u neku vrstu privrženosti, što je vrlo, vrlo neobično, pogotovo u današnje vreme. I svakako ova knjiga će probuditi kod nas najraznovrsnija osjećanja, od nekakvog besa, ljutnje, do tuge, saosjećanja, empatije i preispitivanja položaja žene u raznim društvima.
Kim Ju-jong je u Južnoj Koreji veoma poznat i višestruko nagrađivan pisac. Preveden je na engleski, japanski, kineski, ruski i francuski, sada evo i na srpski jezik. Kako je nama njegova kultura malo poznata, prevodioci Mila Stamenković i Cho Yang-won su nam je približili obiljem fusnota i odličnim predgovorom.
Zaista smo zahvalni na izuzetnom prevodu Mili Stamenković i na predlogu i na izboru i njenom suprugu, jer vrlo je značajno da oni dolaze iz te kulture i da su mogli onda puno toga i da doprinesu.
Zvuk groma prati sve nesreće koje sustižu ovu ženu. Jedna korejska izreka kaže: ako kreneš nešto da radiš, čak i ako si sama, uvek ćeš naći brdo da se na njega nasloniš. Jedna druga opet, da moraš da uđeš u pećinu da bi uhvatio tigra. Možda je tajni ključ nasmejano lice, jer, da se poslužim još jednom korejskom mudrošću kojima ova knjiga obiluje, ne možeš da pljuneš u nasmejano lice.
No me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 ay. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 ay. Ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, ay, ay.
gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción.
Me gusta tomar mis copas, aguardientes lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor.
Ay, 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 ay.
Bio je mitropolit beogradski, dobročinitelj, humanista i prvi predsjednik Srpskog društva Crvenog krsta. Čovjekoljublje je posebno iskazivao prema zavičaju. Junak naše istorijske radiočitanke, mitropolit beogradski, Mihajlo Jovanović. Kazuje Zorana Bokan.
Mitropolit Mihajlo rođen je kao Miloje Jovanović na preobraženje 19. avgusta 1826. godine u Sokobanji od oca Milovana i majke Marije. Osnovnu školu i gimnaziju učio je u rodnom mestu i Negotinu. Bogosloviju je učio u Beogradu. U Negotinu je bio pitomac episkopa Dositeja, a u Beogradu mitropolita Petra, koji ga je 1846. godine sa još petoricom kandidata uputio na školovanje u Kijevsku duhovnu akademiju. U toku školovanja Miloje prima monaški čin u Kijevo-Pečerskoj lavri i dobija monaško ime Mihajlo. Mitropolit Kijevski Filaret rukopoložio ga je u čin jerodjakona, a zatim i jeromonaha. Posle sedmogodišnjih studija na Duhovnoj akademiji u Kijevu, mladi jeromonah Mihajlo vraća se u Beograd 1854. gde je hirotonisan za episkopa u Beogradskoj sabornoj crkvi 14. oktobra, a 19. oktobra ustoličen u Šapcu, gde je, kako je zapisano, počeo plodni i raznovrsni nacionalni rad, koji ga je vremenom učinio jednom od najistaknutijih srpskih političkih ličnosti druge polovine 19. veka. Bio je veoma nezadovoljan zakonom o crkvenim vlastima i branio je crkvu od napada pojedinih ministara koji joj nisu bili naklonjeni. Posebnu pažnju mitropolit Mihajlo posvetio je bogosloviji i obrazovanju sveštenstva. U tom cilju je napisao knjigu Dogmatična bogoslovija, a potom je počeo da sastavlja udžbeničku literaturu. Napisao je Crkveno bogoslovlje i Tumačenje Svetog pisma. Na predlog mitropolita Mihajla otvoreno je drugo odeljenje bogoslovije 1873. godine pod nazivom Stranačka bogoslovija, čiji je zadatak bio da sprema oduševljene učitelje i sveštenike kao nacionalne radnike, koji su i učestvovali u ratovima za oslobođenje Srba, koji su živeli pod Turcima u Južnoj i Staroj Srbiji i u Bosni i Hercegovini do 1878. godine. Njegovom zaslugom i trudom 1861. godine u Beogradu se pojavilo treće izdanje Srbljaka, koje je u odnosu na druga dva ranija izdanja imalo 10 novih službi. Objavio je službu svetim apostolima Kirilu i Metodiju, a napisao je službe svetom Stefanu Piperskom i Petru Cetinskom. Imajući u vidu celokupni književni rad mitropolita Mihajla, Stevan Dimitrijević ga je smatrao ocem nove bogoslovske nauke i literature srpske. Mitropolit Mihajlo je veliku pažnju poklanjao poboljšanju položaja monaštva, s obzirom na to da je stav državnih organa prema monaštvu bio neprijateljski, a materijalno pitanje manastira i monaštva nerešeno. Kao rusofil, mitropolit Mihajlo smetao je Beču, kralju Milanu i naprednjacima predvođenim Milanom Piroćancem i Stojanom Garašaninom, austrofilski nastrojen, knez Milan je rešio da ukloni mitropolita Mihajla, što se i dogodilo ukazom kneza Milana od 18. oktobra 1881. godine. Posle zbacivanja, mitropolit Mihajlo se nastanio u svojoj privatnoj kući u Beogradu. Međutim, vlasti ga ni tada nisu ostavljale na miru i morao je 1883. da napusti Srbiju. Posle boravka u Carigradu, Jerusalimu, Ruščuku i Bukureštu, mitropolit Mihajlo je u drugoj polovini 1883. godine došao u Kijev, gde je učestvovao u proslavi 50-godišnjice Kijevskog univerziteta. Stranstvovanje mitropolita Mihajla trajalo je sve do 23. februara 1889. kada je abdicirao kralj Milan. I tada se, ali bez uspeha, povratku mitropolita Mihajla usprotivio austro-ugarski poslanik u Beogradu, Hengel Miller. Vraćanjem mitropolita Mihajla ukazom kraljevskog namestništva od 18. maja 1889. a takođe i prognanog episkopa Jeronima, rešeno je crkveno pitanje u Srbiji. Mitropolit Mihajlo je zbog aktivnosti na humanitarnom, socijalnom i književnom polju odlikovan i od raznih stranih društava. Tako je 1862. godine bio izabran za predsjednika Društva za oslobođenje afričkih robova, 1866. za člana Altajske misije, 1869. postao je počasni član Petrogradskog, a 1871. Moskovskog univerziteta, a 1871. za počasnog člana Društva Crvenog krsta u Briselu. Veliko čovekoljublje i dobročinstvo iskazao je i prema svom rodnom mestu i zavičaju. Njegova zadužbina iz 1894. godine, osnovna škola u centru Sokobanjske varošice, i danas obrazuje i vaspitava mlade naraštaje. Mitropolit Mihajlo upokojio se 17. februara 1898. godine u Beogradu. Sahranjen je u Sabornoj crkvi.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.